18 киши камакка алынган. Назарбаевдин айтымында жаңы мыйзам өлкөнүн диний экстремисттерден коргоосу абзел.
Это государство, мы должны дома у себя навести порядок.
Бул мамлекет биз үйүбүздө тартип орнотуубуз керек деди Назарбаев. Казакстан дин иштери боюнча өкмөттүк мекемесинин башчысы Кайрат Лама Шариф билдиргендей, алдыда диний уюмдардын кайрадан катылуун өтүүсү талап кылынат. Булар соңку жаңылыктардын айрымдары.
Рахмат. Улан Алымкул уулу билдирди. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Аба ырайы эртең Кыргызстанда айрым жерлерде жаан жаайт. Ысык Көл, Нарын областтарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолордо кар жаашы мүмкүн. Түндүк батыштан сыдырым жел согуп, Ысык Көл кылаасында Ысык Көлдүн кылаасында шамалдын ылдамдыгы секундасына 10-14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түштүк областтарда чүйдө жана таласта түнкүсүн 8-16, күндүз 24-31 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл, Нарын областтарында түнкүсүн 4-10, ал эми күндүз 18-25. 1 сентябрдын таңында Ысык Көлдүн түндүк жээгиндеги суунун температурасы 20 градус болду. Тоолордо түнкүсүн -1-6 градус суук, ал эми күндүз 5-10 градус жылуу. Бишкек шаарында дээрлик жаан чачын күтүрбөй, түндүк батыштан сыдырым жел согот, абанын температурасы түнкүсүн 11-13, ал эми күндүз 29-31 градус. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда жаңы саясий сезон башталды. Жайкы эс алуудан ишке келген парламентте сотторду тандоо иши кызуу талкууга түштү. Ата журт фракциясы сотторду атайлап өткөрбөй жатат деп Социал-демократтар фракциясына айыптады. Кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов баяндайт.
Парламенттин сот иштери боюнча комитетинин төрагасы Садыр Жапаров 15 августтагы жогорку кеңештин кезексиз олтурумун үзгүлтүккө учуратуунун себептери боюнча билдирүү жасады. Аталган кезексиз олтурумда жогорку соттун мүчөлүгүнө талапкерлердин толук курамы парламенттин кароосуна коюлмак. Бирок парламент түзгөн сотторду тандоо кеңешинин чечимдерине каршы нааразылык акциясынан улам аны толук курамда кароо кийинкиге калтырылган. Садыр Жапаров олтурумду үзгүлтүккө учуратуу менен депутаттарды коомчулукка жаманатты кылып көрсөтүү максаты болгондугуна басым жасады.
Муну далилдей турган күбөлөр, фактылар толук жетиштүү. Мени сотторду тандоо кеңешинин ишин толугу менен жетектеп, кимдин судья болорун жалгыз чечип жатканымды айтышты. Биздин фракция кеңеште эки гана мүчөсү бар болсо, анын ишин мен кантип жалгыз башкарам? Ал аз келгенсип экс министр Бакыт Калиевди абактан бошотуу максатында сотторго кысым көрсөтүп жатыптырбыз. Мына ушундай жалган маалыматка алданып калышканын митингке келгендер айтып беришти. Мен бул катка кол койбогондугумду далилдеп бергенден кийин көпчүлүгү таң калышты.
Садыр Жапаровдун саясий билдирүүсү анын айрым кесиптештеринин кыжырдануусун жаратты. Алар муну Жапаровдун комитет төрагалыгына татыктуулугу боюнча маселе палатага коюлганга чейинки жандал бастап жасаган саясий жүрүшү катары баалашты. Өткөнкү каршылык акциясы сотторду тандоо кеңешинин ишине нааразылыктан улам чыккандыгын айтышкан эл өкүлдөрү Жапаровго өз эрки менен кызматтан чегинүүнү сунушташты. Социал демократтар фракциясынын жетекчиси Чыныбай Турсунбеков Садыр Жапаровдон сотторду тандоо ишине кийлигишкендигин тастыктоочу фактылар бар экендигинин четин чыгарды.
Зоопбек Кудайбергенов деген атактуу кыргыз бат, бул атын улганып калган адам эле, комитетке жолотпойбу, судьяларга түз чалып атыптыр, сиздин атыңыздан буйрук берип атыптыр деп айтканда сиз калкалап, сиз ошондой кишилерди пайдаланып, зато мен айттым ошол жерден, ал судьялык кеңештин мүчөлөрүнө барып алып, ар бирине фракциянын лидерлери менен макулдашылган могу түзмөдөгүлөрдү өткөрөсүңөр деп ошол айтып жүргөн, мен сизге айттым. Ким аны териштирип аягына чыгарды? Эмнеге деп башка нерсени териштирген? Өзүңүздүн комитеттеги өзүңүз иштетип аткан кызматкерлерди териштире албай койдуңуз. Мунун баары эмнени көрсөтүп турат?
Саясий билдирүүнүн автору мунун бардыгын шайлоонун алдындагы саясий оюн катары баалап, бийлик өздөрүнө ыңгайлуу сотторду бекитүүгө кызыктар болгондугун кошумчалады. Ошол эле учурда Садыр Жапаров теле көрсөтүү аркылуу президенттин соттукка талапкерлерди сынакка чакыруусу моралдык жана мыйзамдык эрежелерге сыйган жок деп айыптады. Анын айтымында парламенттин жана сотторду тандоо кеңешинин ишин жокко чыгаруу телевизиондук монтаждын жардамы менен ишке ашкан.
Эгерде талапкер 10 суроонун 9уна туура жооп берип, бирөөнөн такалып калса, дал ошол жерин кескилеп теледен көрсөтүп жатышканын айтышууда. Баарынан да президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Данияр Нарынбаевдин бул акцияга ынтызарлык менен жаңы алекетке түшкөнү көрүнүп турат. Анын себеби соттор кеңешинин Нарынбаевдин аялын судьянын кадыр баркына шек келтирген иш аракети үчүн кызматтан алуу туурасында президентке сунуштама жөнөткөнүндө болуп жүргөсүн. Сөз болуп жаткан телешоуго 10 күн калганда президент Нарымбаевдин аялын кызматтан четтетүү буйругуна кол койбоду беле? Мен Нарымбаевдин өзүнөн сурагым келет. Сиздин бул жагдайды эске алганда судьяларга суроо берүүгө моралдык укугуңуз бар беле?
Бирок телекөрсөтүү аркылуу сотторду сынаган, тасма кыркылган деген айыптоону президенттин өкүлү Данияр Нарымбаев четке какты. Ал аңгемелешүүнүн баштан аягына чейин камтыган аудио жана видео материалдар азыркыга чейин сакталып тургандыгын белгиледи. Ошол эле учурда Нарымбаев Beta Stories'те иштеген кызды уртокмокко алды деп шектелип камакка алынган түрк жаранын бошоткон деген кинээ менен кийин кызматынан четтетилген өзүнүн жубайы үчүн жооп бербей тургандыгын ачыктады.
Президенттин жарлыгы менен четтетилген менен бул мен дайындаганга чейин болгон окуя. Президент өзү бул маселени жакшы билет дагы, өзү ушундай чечимге келди. Аялы, күйөөсү бул эки башка адам, кимиси кандай иштейт ошондой мамиле кылыш керек депчи. Өздүк гана сапаттарына баа берип, бул президенттин чечими.
Садыр Жапаровдун билдирүүсүн парламент комитеттерде карап иликтөө чечимине келди. Антке менен серепчилер бул окуяны башкаруучу коалициянын ичиндеги социал-демократтар жана ата журт фракцияларынын ортосундагы ажырымга алып келиши мүмкүн деп божомолдошууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Анын аралыгында Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева Кытайдын Үрүмчү шаарында иш сапар менен жүрөт. Сентябрдын ортолорунда премьер-министр Алмазбек Атамбаев да Кытайга барып келмекчи. Ал ортодо Кыргызстанда кытайлык ишканаларга каршы жүрүштөр күч алууда. Бул Кыргыз-Кытай алакасына доо кетириши мүмкүнбү? Элеонора Бейшенбек кызы билдирет.
Кыргызстандын өлкө жетекчилеринин Кытайга сапарлары өлкөдө кытайлык ишканаларга каршы жүрүштөр күчөп турган маалга туш келүүдө. Бул нааразылык акцияларды адатта билдирүүлөргө сараң келген Кытайдын Кыргызстандагы элчиси айыптап чыкты. Кыргыз бийликтерин чет өлкөлүк инвесторлордун кызыкчылыгын жөндүү коргобой жатат деп айтты. Серепчи Уран Ботобеков эгер мындай окуялар кайталана берсе, Кытай тарап кескин кадамдарга барышы ыктымал деди.
Биринчиден өткөндө элчиси чыгып атайын билдирүү менен чыкты. Эгерде дагында ушундай биз тараптан Кытайдын инвесторлоруна каршы бир иш жүрө бере турган болсо, башка да бир олуттуу кадамдарды күтсө болот. Чек ара жаап, же болбосо алардын өкмөт тарабынан бир билдирүү жарыяланат, же болбосо дагы бир кандайдыр бир санкцияларга барышы толук мүмкүн. Эл аралык уюмдардын алкагында дагы кандайдыр бир кадамдар сөз болушу мүмкүн.
26-августта Нарындын эмгекчилер айынын 300 тургуну Солтон Сары Алтын кенин иштеткен кытайлык компанияга каршы нааразылык акцияга чыгып, ишкананы күзөткөн 3 милицияны, 3 кытайлык жумушчуну сабап салышкан. Андан мурдараак чоң алайлыктар дагы кеңештеткен кытайлыктарга каршы чыгышкан. Кеминде жол куруп жаткан Кытайдын ишканасына да жергиликтүү жумушчулар нааразы болуп жүрүшкөн. Жогорку кеңештин эл аралык иштери жана парламенттер аралык кызматташтык комитетинин төрагасы Алмазбек Баатырбеков бул маселелер парламентте каралышы ыктымал экенин билдирди.
Бул окуялар ушул эле кандайдыр күчтөрдүн таасири менен болуп атат. Менин оюмча бул Кытай кыргыз мамилеси эч кандай таасир белгилетпейт го.
Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ван Кайвейн Азаттыкка курган маегинде Кыргыз-Кытай алака катышы бири бирине пайдалуу гана шарт өнүгө алат деп айткан болчу. Бир катар ири долбоорлорду ишке ашырууга эки өлкө тең кызыктар экенин билдирген. Маселен, Кытайдан Өзбекстанга Кыргызстан аркылуу темир жол куруу долбоору тууралуу кеп кылган.
Об этом проекте мы уже говорили давно, больше 10 лет, но стороны единны в том, что мы должны строить эту железную дорогу.
Биз бул долбоор тууралуу мурдатан бери эле айтып келатабыз. 10 жылдан ашты. Бирок тараптар бул темир жолду куруу керек деген чечимге келишкен. Азыр техникалык гана маселелер калды. Менимче биз мындай техникалык жактарын чечип алабыз. Экинчи маселе инвестициялоонун форматында жатат. Анткени бул абдан кымбат долбоор. Бул жол менен 2 миллиард дагы бир канча миллион Америка долларын түзөт. Биз кантип инвестиция салабыз? Бул биргелешкен ишкана болобу же мамлекеттик насия колдонулабы? Сиз өзүңүз деле билсеңиз керек, же ресурстарга айырбашталабы деген маселелери каралып атат.
Потому что и Китай, и Кыргызстан заинтересованы в строительстве этой железной дороги.
Кыргызстанда Дордой, Кара суу өңдөй ири базарларда 10 миңдеген үй бүлө Кытайдан ташылып келген товарларды кайра сатып тирилик кылат. Кытай Кыргызстанды трактор, автобус менен камсыздап жатат. Юнь коогасына байланыштуу да кол кабыш кылган. Айрым серепчилер Кытай ири экономикалык долбоорлор менен жылма экспансия жүргүзүүдө деп айтып келишет. Кыргыз Кытай мамилесине буга чейин катуу чекишкен учурлар каттала элек. 2004-жылы экстремизм терроризмге каршы биргелешип күрөшүү деген таризде Кыргызстан уйгур тектүү кытайлык жарандарды Кытайга өткөрүп берген болчу. Муну айрым укук коргоочулар кескин айыптап чыгышкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду кабарлардан кыскача мазмундан кийин улантабыз. Жаңы окуу жылын 6 мектептин окуучулары чатырларда тосушту. Кытай Кыргызстанга 10 миллион юань бөлө турган болду. Орусия Ливия козголоңчуларынын өкмөтүн тааныды. Жогорку кеңештин фракция башчысы Баткенде Карамай аткезчилиги токтобой жаткандыгын айтып чыкты. 100 000 сом төлөгөн талапкер гана тил сынагына катыша ала тургандыгын борбордук шайлоо комиссиясы эскертти. Казак президенти диний топторго көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын айтты. Өзбекстан көз карандыстык күнүн белгилеп жатат. Студияда Жаңыл Жусупжан. Анда Ливиядагы кырдаалга кайрылсак, Орусия Ливиянын улуттук өткөөл кеңешин өлкөнүн легитимдүү бийлиги катары расмий тааныды. Анын аралыгында Парижде Ливияга арналган эл аралык конференция башталып жатат. Париж козголоңчулар бийлигине буга чейин Франциялык банктарда тоңдурулган ливиялык эсептерден 1.5 миллиард евро каражатты чыгарып бере тургандыгын айтууда. Гүлайым Ашыкеевнин баяндамасы.
Мындан бир нече күн мурун Москвадагы Ливиянын элчилигинин алдында кара, кызыл, жашыл тилкелерден турган жаңы байрак көтөрүлгөн. Кремль Ливиянын жаңы бийлигин таануу менен бул өлкөдөгү орусиялык карамай келишимдери өз калыбында жүзөгө аша берет деген ишенимин билдирди. Эскерте кетсек, буга чейин бир нече ай бою Орусия Ливиянын козголоңчулары өкмөтүн тааныбай, полковник Каддафинин бийлигине каршы соккурган НАТОнун аскердик операцияларын сындап келген. Ливиядагы козголоңчулардын бийлигин биринчилерден болуп Франция, Италия жана Катар июль айынын соңунда АКШ менен Британия расмий тааныган. Бир нече күн мурун араб мамлекеттеринин лигасы, Египет жана башка бир катар африкалык өлкөлөр Ливиянын өткөөл бийлигин тааныган. Бейшембиде Парижде 60 дүйнөлүк лидерлер Ливия менен алака тобу деп аталган атайын топтун жогорку даражадагы чабармандары катышкан сүйлөшүүлөр башталат. Анда улуттар уюмунун атайын чечимине ылайык чет жактан табылган ливиялык эсептердеги тоңдурулган миллиарддаган доллар тууралуу дагы сөз болот. Франциянын президенти Николя Саркози менен Британ премьер-министри Дэвид Кэмерон бул конференциянын уюштуруучулары. Жыйынга Ливиянын козголоңчулар өкмөтүнүн жогорку даражадагы мүчөлөрү жана АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон дагы катышат. Кытайдын расмий эл күндөлүгү гезити болсо, Ливиядагы жаңжалдан кийинки кырдаалды жөндөөгө улуттар уюму жетекчилик кылуусу керектигин жазып чыкты. Париждеги эл аралык жыйынга Бээжинден бир министр катышат. Франциянын тышкы иштер министри Ален Жупе расмий Париж тоңдурулган ливиялык эсептерден 1.5 миллиард евроны чыгарууну жактырганын билдирди. Ливиянын өткөөл өкмөтүнө акча каражаты өтө зарыл. Өлкө ичинде суу, жарык жана күйүүчү май менен камсыздоону чечүү турат. Британ чабарманы Джон Дженкинс козголоңчулардын революциялык бешигине айланган Бенгази шаарында туруп, Британ аба күчтөрүнүн чоң учагы 227 миллион долларга тете жаңы эле басылган акча кагаздарын алып келүүгө кеткенин маалымдады. Ал каражаттар кызматкерлеринин маянасы менен банктарга берилет.
Бул ирет ушунча акча алып келинет. Учактын алы ушунча жүктү алып келүүгө жетет. Өзүңөр билгендей, бул өтө чоң аскерий учак. Мынча каражаттын айт майрамынын алдында алып келиниши ливиялыктарга бул майрамды жакшы маанайда өткөрүүгө шарт түзөт. Андан дагы элдин өз акчасын өзүнө керектелип жатканы көрүп, көңүлүм жаркып турат.
Ал ортодо 40 жыл бийликте туруп кулаган полковник Каддафинин кайда экени тууралуу так маалымат жок. Сирия ээлик кылган Арай спутник сыналгысы Каддафинин жактоочулары Сирте шаарын жөн эле бере койбостугу тууралуу аудио билдирүү таратты.
Козголоңчуларды Сирте шаарына куш келгиле демекчибиз. Силер шаарга кирүү оңой олтоң деп ойлоп жатасыңарбы? Бул жер биздин колдо. Сиртеде 20 000 ашуун куралданган эркектер турат. Алар кармашка даяр. Биз жеңиш үчүн кармашка алдын ала даярданганбыз.
Полковник Каддафинин жактоочулары ал туулган Сирте шаары менен ага жакын жайгашкан бир нече анклавтарды өз көзөмөлүндө кармап турат. Соңку маалыматтарда Каддафинин уулу Сайди Ливиянын козголоңчулар өкмөтү менен байланышып, кан төгүүнү болтуруп аны сунуштаганы кабарланды. Сайди ал Аравия сыналгысына Сиртеде кырдаалды тынчтык жолу менен жөнгө салууну атасы ага тапшыргандыгын айтты. Гүлайым Ашакеева азаттык.
Эл аралык темаларды улансак, Кошмо Штаттары келишимин иштеген уюмдарга көзөмөлдүн жоктугу, көз боемоочулук, уурулук, жемсөөлүк жана пландоодогу кемчиликтерге байланыштуу акыркы 10 жылда Ооганстан менен Иракта 60 миллиард долларга жакын акча жоголгон. Мындай тыянак согуш кезиндеги аскерий келишимдерди текшерген көз карандысыз эки партиялуу комиссия 31 августта жарыялаган докладта жасалат. Амирбек Азам уулу билдирет.
Аудиторлор жана мурдагы конгрессмендерден куралган эки партиялуу комиссиянын бүтүмүнө караганда, акыркы 10 жылда Иракта жана Ауганстанда жүрүп жаткан согушта бейсарамжалсыздыктын кесепетинен америкалык салыкчылардын 60 миллиард долларга жакын акчасы ишсиз коромжу болгон. Аскерий келишимдер боюнча бу комиссия 2008 жылы түзүлгөн. Ал конгресске жолдогон докладта ысырапкорчулук Вашингтон тарабынан каржыланган долбоорлордун аягына чыкпай калышына алып барышы этимал экени белгиленет. Аталган комиссияны түзүүнүн демилгечилеринин бири, Вирджиниялык демократ Джеймс Веб, докладтын жарыяланышына байланыштуу сүйлөгөн сөзүндө 10 жыл мурда 11 сентябрда АКШ шаарларында болгон террордук чабуулдардан кийин кабыл алынган программада жаңылыштык кетирилгенин айтты.
In a period when the overseas infrastructure
11 сентябр Иракандан кийин Ирак жана Ауганстан боюнча чет өлкөлөрдөгү инфраструктура жана коопсуздук программасы бекитилгенде айрым катачылыктар ачыктан ачык орун алган. Комиссиянын докладында кылдар белгиленгендей, көп жакшы иштерди бүткөргөн жакшы компаниялар болгон. Бирок келишимдерди аткарууда структурал жактан жана жетекчиликтен ири мүчөлүктөргө жол да берилген.
Иликтөөдө айтылгандай, өкмөттүн контрактчыларды ашыкча көп колдонуусунан улам Ауганстан менен Иракта алардын саны аскерлерден алда канча ашып кеткен. Бул келишимдерди жана контрактчыларды тейлөөгө бөлүнгөн чыгымдардын өсүшүнө жол ачкан. Көзөмөлдүн жоктугу сапатсыз долбоорлорду каржылоого, начар пландоого, жем сөөлүккө, акчаны эсепсиз сарптоонун нормага айланышына өбөлгө түзгөн. АКШнын аракетин текке кетирген. Республикачыл Христофер Шейс айрым учурда контрактчылар мыйзамсыз пайдаланылган болушу да мүмкүн экенине көңүл бурду.
By over-reliant, we mean they've become the default option.
Контрактчыларга ашыкча таянуу аларды натура пайдаланууга алып барган деп эсептейбиз. Контрактчыларга мыйзам же саясат же талап боюнча федералдык кызматкерлер үчүн каралган кээ бир милдеттер жүктөлгөн. Мыйзам уруксат берген кезде да кээ бир иштерди келишим боюнча бүткөрүү АКШнын кызыкчылыгына ылайыксыз жана жоопкерчиликсиз болгон.
And unacceptable, risky to US interests.
Деди өкүлдөр палатасынын мурдакы мүчөсү Христофер Шейс. Аскерий келишимдер боюнча комиссиянын аныкташынча, ооган козголомчулары үчүн АКШ колдогон курулуш долбоорлору жана жүк ташуу боюнча келишимдер мыйзамсыз маң соодасынан кийинки кирешенин экинчи чоң булагына айланган. Бирок субконтракт менен иштеген жергиликтүү ишканалар өз коопсуздугу үчүн согушчандарга акча төлөп турушканы айтылат. Вашингтон Ауганстан менен Иракты колдоо болочокто токтотулбайт деп убада кылган. Ан үчүн келечекте АКШ каржылаган долбоорлор жана социалдык программаларды аткаруу иши бул эки өлкөнүн өкмөттөрүнө жүктөлүшү этимал. Ошон үчүн АКШ өкмөтү келишим менен иштөөнү азыртан реформалашы зарыл деп эсептейт экс-конгрессмен Шейс. А келерки жылы ысырапкорчулуктун баасы кеминде 30 миллиард долларга турушу ыктымал. Андай чыгашаны азайтуу үчүн докладта 15 сунуш айтылат. Атап айтканда, жекеменчик коопсуздук компанияларын колдонууну азайтуу, контрактчыларды жалдоону көзөмөлдөөчү башкы инспекцияны түзүү, контрактчыларды пландоо жана координациялоону жакшыртуу үчүн жооптуу өкмөттүк чиновниктерди дайындоо сунушталат. Согуштагы ысырапкорчулуктун бетин ачкан бул доклад АКШ бюджеттик тартыштыкты жабуу үчүн чыгымдарды кыскартуунун айла малын издеп жатканда жарыяланды. Келерки 10 жылда Пентагондун бюджети 350 миллиард долларга кыскартылмакчы.
Амирбек Азам уулу болду. Сиздер Прага студиясынан даярдалган Азаттыктын кечки программасын угуп жатасыздар. Жалал-Абадтык Азиза Батырова бүгүн 1 сентябрда мектепке 5 баланы алып келди, дагы 2-сүн бала бакчасына тапшырды. Бул 7 бала баары Батырованын өз балдары эмес. Ал өз чүрпү 3 чүрпөсүнө кошуп, Орусиядагы эже жездесинин уул кыздарын да багат. Кыргыз-өзбек чек арасына жакын жайгашкан социализм кыштагында жашаган Батырованын күйөөсү да Орусияда болгондуктан 7 баланын милдети бүт анын мойнунда, деп билдирет Жалал-Абадтан Рыспай Абдраимов.
Кофтамды кийип, жүпкамды түкүргөндө кийип. Сумканды алып, Бурхана Шамшиев мектебинде 7-нчи класска барам.
Чегара кыштагында жумуш жоктугунан ата-энеси Орусияда иштеген Жумагүл Жалилова китеп баштан көтөрүп 7-нчи класска окуганы бүгүн мектепке барды. Ал бир туугандары менен тайжеси Азизанын үйүндө жашайт. Жумагүлдүн туугандары айрыкча азыр 5 жашта энеси атасынын жегжаттарында же энесине окшош Азизадан башка тайжелеринде жашоого көнбөй койгон. Тайжеси Азиза өзү менен эжесинин 5 баласына мектеп кийимдерин жана калемсап дептерлерин баалары Жалалабаддан арзаныраак болгон Кара Судагы дүң базардан сатып келиптир. Азиза Батырованын күйөөсү да Орусияда иштейт. 3 балалуу бул сиңдисине эжеси 4 баласын калтырган, 7 баланын жакасын кирдетпей, курсагын ачырбай баккан Азизанын кесиби мугалим. Андан сырткары ал өзү иштеген мектеп менен бет маңдай турган балдар бакчасында тарбиячыда. Эжеси жиберген акчага өз майынасын кошуп мектепке бүгүн барган балдардын кийим кечегин жаңылаган. Ал ар бир окуучу бала кыздын башына бут кийимдерине, костюм шимгөнөктөрүнө 100 долларга дээрлик каржат жумшалганын кеп кылууда.
7 баланын ичинен азыр 5 бала мектепке барат, экөөсү бакчага барышат. Эжемдин чоң кызы быйыл мектепти бүттү. Ал Жалал Абад мамлекеттик университетине 1-чи курска азыр кабыл алынды. Ага дагы кийим кылдым. Мектепте уулу менен кыз окуйт, бири 7-нчи класста, бири 9-нчу класста. Буларга дагы канцелярский товарларын, кийимдерин кылып даярдадым. Минимальный алып караганда бир балага 4 000, 4,5 миңдей акча каражат сарптадым. Азыр 5 баланы мектепке даярдап бүттүм.
Мектеп алар байырлаган чек айынан 1,5-2 чакырымдай аралыкта. Ошондон балдар ага жөө жалам же такси менен барышат. Азизанын мектеп босогосун жаңаттаган кызы Раянанын 1-нчи класска керектүү китептери даяр экен. Ал тамгалар менен 20 дээрлик санашты билет.
Мекен таануу китеби бар, Алипе китеби бар, Первый шаг орус тили китеби бар, математика китеби бар. Азыр 1-нчи класстарга ата-энелер өздөрү сатып ал берет китепти. Биз да мына даярдап алып бердик. Эң арзаны эле ошо 120 сом, 130 сом, калгандары ошо 180-200 барат.
Таанышты, курдашты, билишти.
Эжесинин Жалал Абад мамлекеттик университетине быйыл бюджеттик негизде окууга кирген туңгузу Мээримай Жалилова да окууга жөнөдү. Бул студентканын да окууга зарыл нерселери шайма-шай. Бирок ага чек ара кыштагынан облус борборуна автоунаа менен барып келүүгө туура келет. Комуз ырга шыктуу Азиза бакчага барчу өзүнүн жана эжесинин уулдарына кыргыз, орус, англис тилдерине саноону анан кыргыз шаардуунда үйрөтүптүр.
Сыйлаган мен кыргыздын баласы күлкү менен үн менен жылдыз болуп жанамын саатты билбеген эркен өмүр баламын.
Оразбек 5 жаш.
Атаң апаң какта? Качан көргөнсүң?
Жүзөрүзү болду. Телефонда сүйлөшөм, русча, орусча, англисче. Адым 1, 2, 3, 4, 5.
7 баланы жалгыз өстүрүп жүргөн Азиза башкалар аны ойлоно электе кыш камына бир машина көмүр түшүртүп алыптыр. Рысбай Абдырайымов, Азаттык.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Эркинликке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
Мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 000 жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишембиде кечинде биз дүйнө элдеринин турмушу, салт сана, маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө азаттык радиосунда.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңыл Жусуп жана ал парде саламатта калыңыздар.